እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኩነታት ሰብኣዊ ምስላት ኤርትራ ንክምርምራ ብሕብራት ሃገራት ዝተመዘዛ ፍሊት ምርማሪት ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ ምስላት ጸብጻብ ኣቕሪበን ኣለዋ። ሸይላ ኪቱርት ኣብቲ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ጥሕሰት መሰላት ከም ዘሎ ጸብጺበን ኣለዋ። ነቲ ሪፖርት ብምንቃፍ ናይ ባዕሉ ጸብጻብ ዘውፀአ ኣብ ወፃኢ ዝመደብሩ ኢስማርት ዝተባሃለ ኤርትራዊ ማሕበር ብወገኑ እቲ ሪፖርት ኣብ ክውንነት ዘይተመርኮሰ ሚዛናውነት ዝጎደሎ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ። ንክልቲኡ ነጥብታት መሰረት ገይሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስተን ፍሊት መርማሪት ቃለ መጠይቕ ኣካይዱሎ።
ሚስ ሸይላ ኪቲሩት ነቲ ከባቢ 20 ገጽ ዝሓዘ ሪፖርት ኣብዚ ሰሙን እዚኣ ናብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣቕሪባቶ። ቀንዲ ረኺበዮ ትብልዮ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል እንታይ እዩ ንዝብል ቀዳማይ ሕቶ ክትምልስ ከላ
I have in this report focused on some of the most serious human rights concerns in Eritrea.
ጸብጻበይ ነቶም ኣዝዮም ከበድቲ ዝበሃሉ መግሃሳት ትኹረት ዝገበረ እዩ። ብዘይፍርዲ ቅትለት፣ ኣስገዳድ መስወርትን ምስ ሰብ ዘይትራኸበሉ ማእሰርትን መስቀይትን፣ ከምኡውን ሕማቕ ኣተሓሕዛ እሱራት፣ ከምኡውን መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘጠቓለለ እዩ። ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ምዝራብ ነጻነት፣ ናይ ምእካብ ነጻነት፣ ነጻነት ሃይማኖትን ከይተዛርብኩ ሪፖርተይ ክዛዝሞ ኣይክእልን እየ።
ንምዃኑ ነዚ ክጽሕፊ ዝተጠቐምኩሎም ምንጭታት መን እዮም ዝብል ዝሰዓበ ሕቶ
accessed sources from Djibouti and Ethiopia Eritrean refugees
ምንጭታተይ ካብ ኤርትራ ናብ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ኣብ ቀረባ ዝሰገሩ ስደተኛታት እዮም።
እዛ ፍሊቲ መርማሪት ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ሪፖርታ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ንምብጻሕ ናብ 11 ሃገራት ሕቶ ከም ዘቕረበት፣ 6 ሃገራት መልሲ ከም ዘይሃባ፣ 2 ኣይንቕበለክን ከም ዝበልኣ፣ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝርከብአን 3 ሃገራት ጥራሕ ፍቓድ ከም ዝሃብኣሞ ናብ ኢትዮጵያን ጅቡትን ጥራሕ ገይሻ ስደተኛታት ከም ዘዛረበት ትገልጽ። ብዛዕባ እዚ ነጥቢ እዚ ሕቶ ዘለዓለ ኢስማርት ብዝብል ምሕፃረ ቃል ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ዝቃለስ ማሕበር ኣብ ዝፀሓፎ ሪፖርት ነቲ ሓቂ ብናጻ ከንጸባርቑ ዝኽእሉ ኣብ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ዝነብሩ ዝበዝሑ ኤርትራውያን እናሃለዉ ኣብተን ብናጻ ክዛረቡለን ዘይክእሉ ኢትዮጵያን ጅቡትን ጥራሕ ከይድካ ቃለ መጠይቕ ምክያድ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ቅኑዕን ዘይወገናውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክብል ነጺግዎ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ምላሽ ኪ ተባሂላ ዝተሓተተት ሸይላ ኪቲሩት
My reaction is very simple. Is this I responded to the invitations which reached me first.
መልሰይ ብሓፂሩ ከምዚ እዩ። ናብተና ቅዲመን ሕቶይ ዝተቐበለ ሃገራት የኸይደ። ኣብኡ ምስ ከድኩ ድማ ነቶም ስደተኛታት ብነፃ ከየዛርቦም ዝተገብረ ፅዕንቶ ይነበረን። ባዕለይ ንዝመረፅኩም ከዛርብ ነፃ ነይረ እየ።
እቲ ኢስማርት ዝበሃል ማሕበር ኤርትራውያን ግን ርእቶ መንግስቲ ወይ ርእቶ ኣብ ናፅ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያን ስለ ዘይጠቓልልን ነቲ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ስለ ዘይንጸባርቕን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክነጽጎ ኣለዎ ዝብል መጸዋዕቲ ኣቕሪቡሎም። ሚስ ሸይላ ኪቲሩት ብዛዕባ እዚ ርእቶ ክትምልሽ ከላ ከምዚ ትብል
Well, I would have liked to have a government overview on the report and I would have liked to engage specifically with the government.
ሪኢቶ መንግስቲ ኣብቲ ሪፖርተይ ከእቱ ደስ ምበለኒ። ምስቲ መንግስቲ ክራኸብ እውን ደስ ምበለኒ። ካልኣይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ንኽግምግም ናብ ኤርትራ ከኣቱ ደስ ምበለኒ። ስለዚ ስኢናዮ ዘሎና ሓደ ነገር ናብ ኤርትራ ናይ ምእታው ዕድል እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ነታ ፍሊቲ መርማሪት ዝኸልከለሉ ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ኣቐዲሙ ዝተጻሕፈ ሪፖርት ሒዛ ክትመጽእ እንተ ኮይና ንዓኣ ፍቓድ መሃብ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ዝብል እዩ። ንምዃኑ ኣብዚ ናይ ሕጂ ሪፖርት ካብቲ ንዓመታት ክበሃል ዝጸንሐ ምግሃሳት እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለዎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ነይሩ።
Okay, what I reported are the violations which were reported to me during the mission. Most of them, the main ones which came repeatedly.
ኣነ ዝፀሓፍክዎ ንዓይ ዝተነግረኒ እዩ። ነቶም ስደተኛታት ከዛርብ ከለኹ ተደጋጊሞም ዝቐርቡ ዝነበሩ ምግሃሳት እዮም። እንተኾነ ካብ መንጎ ሓድሽ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ምናልባት እውን ስድሮኦም ከይፈለጡ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ምርካበ እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ይኹኑ እዚ ኢስማርት ዝተባህለ ጉጅለ ኢትዮጵያ ነቲ ብኣህጉራዊ ኮሚሽን ዶብ ዝተበየነ ውሳነ ክተኽብርን ክትግብርን ሕቡራት ሃገራት ሓላፍነቱ ኣይፈፀመን ክብሉ ብምንቃፍ ንሱ እውን ብምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክረኣይ ኣለዎ ይብሉ። ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ዶብ ውሳነ ተግባራዊ ብዘይምግባራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግለጽ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ንዝብል ርእቶ ምላሽ ክትህበሉ ተሓቲታ ሚስ ኪቲሩት
I was reporting on human rights violation in Eritrea in the context of the resolution. So for me that was the resolution 2020.
ናይ ዝተዋብን ሓላፍነት ኣውሽት ኤርትራ ዝፍጸም መግሃስቲ ምምርማሪው ከም ርእይቶይ ግን ጉዳይ ዶብ ኣውሽት ኤርትራ ንዝፍጸም መግሃስቲ መሰላት ከም ምኽንያት ክኸውን የብሉን ግዳማዊ ረቑሓታት ንውሽጣዊ በደላት ሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ክኸውን የብሉን።
ንምዃኑ ኢትዮጵያን ጅቡትን ምስ ኤርትራ ዘለወን ፖለቲካዊ ጸገማት ኣብ ግምት ብምእታው ኢትዮጵያን ጅቡትን ንዕድመኺ ቀልጢፈን ክቕበላኺ ከለዋ እንታይ ተሰሚዐኪ?
Question was very simple. It was a request I made to the two countries for me to be able to exercise my function as special rapporteur on the human rights situation.
ዝተሰማዕኒ ነገር እንተሎ ናብተን ክልተ ሃገራት ከኣቱ ሓቲተ ተቐቢለናኒ ኣነ ድማ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ምዝራብ መሰለይ ተጠቒመ ኣለኹ። ካልእ ንዓይ ዝገድሰኒ ዝተፈለየ ዕላማ ኣይነበረንን ናብ ኤርትራ ከኣቱ ስለዘይከኣልኩ ናብቲ ዝቐረበ ዶብ ከይዲ ነቶም ዝያዳ ሓደስቲ ዝኾኑ ምዝራብ እዩ ነይሩ ድሌተይ።
ነቲ መጽናዕቲ ክተካይዲ ኸለኺ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣወንታ ዝረኸብክዮ ነገር ነይሩ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡላ።
One of the things which came up while looking at other documents from other sources was that Eritrea was on track at least 6 out of the 8 NDGs which I
ገለ ሰነዳት ከገላብጽ ከለኹ ካብ ዝርከብኩዎም ነገራት ገሊኦም ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ሸቶታት ሚሊኒየም ጽቡቕ ትኸይድ ከም ዘላ እዩ። ካብ መንጎ ተንሸሙን ተመምዘንታት ድሮ ኣብ 6 እንተዓዊታላ። ካልእ ዘይፈለጥክዎ ዝነበርኩ ሕጂ ዝፈለጥክዎ ኤርትራ ኣንጻር ምግዛር ደቂ ኣንስትዮ ተሪር ሕጊ ምህላዋ እዩ። ነገር ግን ነቲ ገበን ብምፍጻም ዝተቐጽዑ እንተሃልዮም ዝፈለጥክዎ ነገር የለን። ስለዚ እዘን ክልተ ኣወንታዊ ነገራት ፈሊጥ ኣለኹ ብዛዕባ ኤርትራ።
እታ ፍሊቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ሎሚ 3 ግዜ ኣብ ጀነቫ ምስ ዲፕሎማት ኤርትራ ተራኺባ ሓሳብ ምልዋጣ ከም እተድንቕ እንተኾነ መንግስቲ ኣብ ቀጻሊ ነቲ ናይ ጽምዶ ዕድል ክጥቀመሉ እምበር ብድፍኑ ምንጻጉ ጠቓሚ ከም ዘይኮነ ትገልጽ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ፍሊቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ሸይላ ኪቲሩት ነቲ ጸብጻባ ኣብ ጀነባ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘቕረበትሉ እዋን ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ እውን ምላሽ ሂቡ ነይሩ። ዝቕጽል ሶሙን ንኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ክንፍትን ኢና።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ሕፅረስ ከምገለ ግበሩ እንዳበልኮ ናብ ርኢቶ ይካቱ ምስ ዶክተር ጋይምን ኣቶ ክፍሌ ሰሱን ቃለ መሕተት ምግባርኩም ዝዝከር እዩ። ስለዚ ነዚ ዝስዕብ ርኢቶ እዩ ዶክተር የቕርበሉ። ዶክተር ብዘይኣድልዎ ክሳብ ክንደይ ንፍትሕደው ዝበልካ ምሁር ኢኻ? ንነፍስኻ ብኸመይ ትግምግም? ሕቶ ሃባይ መልሲ ካባኻን ካብቶም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘረባኻ ዝከታተሉ ዝነበሩ ኤርትራውያንን እዩ። ብወገነይ ግን ሕግን ፍትሕን ክነጻጸላ ዘይክእላ ኢድንጓንትን ስለ ዝኾና ቀዳማይ ንወራርን ተወራርን ብማዕረ ክትከስስ ምፍታንካ ካብ መንገዲ ሓቂ ክሳብ ክንደይ ወጪኻ ከም ዘለኻ ዘተሓትት ኣይመስለንን። ነቲ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ካብ ዝሒዝኩምሞ ዘለኹም መሬት ውጪ ዝብል ፍትሓዊ ብይን ንመን ከም ዝምልከት ተወከስሞ ሽዑ ይበርሓልካ? ካልኣይ ነቲ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ፍትሓዊ ብይን ጎሲኻ ነቲ ጉዳይ ናብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ይውረድ ምባልካ ዝተዋሃበ ፍትሒ ምርጋፅ ዶ ኣይኮነን? ኣብዘን ላዕሊ ዝተጠቕሳ ክልተ ኣብነታት ብምምርካስ ፍትሓዊ ኣይኮንካን። ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ፍትሒ ክትዛረብ እውን ሞራላዊ ሓላፍነት የብልካን ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢታልያ።
ሃሎው ድምጽ አሜሪካ አባይን ቀይ ባህርን ዘመናት ብጀካሽም ለህዝብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳቦ ፋይዳ ዳርጋ ይለን ሎሚ ድህነት ክምክት ተላለ መንግስት ኢትዮጵያ ነባይ ገዲቦም አብስራህ ከውዕሉ ወተብግሶም አለው በስ ናይ ስራህ ዘይ ተሐጎሱ ግብጻውያን ትራዮም እዚ ብዙሕ ከገርመና ይግባን ምክንያቱ ግብጻውያን ነባይ ናቶም ህዝአት ጌሮም ንዓመታት ስለዝሓስቦ ምስዋላ ሓደ ናይ ኣባይ ተፋሰስ ሃገራት ብሓባር ናይ ምስራሕ ድሌት ኣርኦም ኣይፈልጡን እዮም ሎሚ ከም ቀደም ኣይኮነን ናይ ግድን ብሓባር ምስራሕ ክህልዮም እዩ መንግስቲ ኤርትራውን ቀይ ባሕሪ ኣብ ረባ ህዝቢ ከውዕሎ ክሰርሓሉን ናይ ግድን ከድልዮ እዩ ህዝቢ ነዚ ሃብታም ተፈጥሮዊ ትዕድልቲ ሒዙ ኤሌክትሪክን ማይን ክስእን ኣይግባእን ነጋሲ ከምንቕሶታ
ብኢሜይል ዝመፁናውና ኣለዉ ገብረ ካቅርቦ እዩ